Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizni juda foydali bo'lgan makkajo'xori haqida. Bugungi kunda ko'pchilik makkajo'xorining qadriga yetishmaydi. Uning inson organizmiga qay darajada foydali ekanini hamma ham bilavermaydi. Aynan shu sabab suhbatimizni makkajo'xori haqida ma'lumot berishdan boshlaymiz. Makkajo'xori haqida juda ko'p gapirishadi. Qo'shiqlarda kuylanadi. Kinofilmlarda yodga olinadi. Makkajo'xorning ommabop o'simlik sifatidagi foydasi uning xilma-xil xususiyatlarga egaligidadir. Bu o'simlik dasturxonimizga qanday kelib qolgan? Makkajo'xori ibtidoiy jamoa kishilarining ham qiziqtirib qolgan. Dona qattiq po'sloq bilan qoplangan yovvoyi makkajo'xori doni Markaziy Amerikaga kelib qolgan.
Sil qanday yuqadi? Sil mikobakteriyalari havo, tomchi yoki alimentlar yo'l bilan, ya'ni ovqat orqali yuqishi mumkin. Havo tomchi yo'li bilan yuqishi mumkin. Havo tomchi yo'li bilan yuqishi juda xavfli hisoblanadi. Sil bilan kasallangan bemor yo'talganda sil mikobakteriyalari havoga ajraladi va yaqin atrofdagi odamlarning nafas yo'llariga tushadi. Tor, havosi yangilanmaydigan xonada sil infeksiyasi darrov yuqadi. Lekin hamma ham sil bilan darrov og'rimaydi. Infeksiyani yuqtirgan odamlarda tuberkulin musbat chiqishi, silning klinik rentologik alomatlari ham bo'lmasligi mumkin. Sil asosan kimlar uchun xavfli? Tanasida sil mikobakteriyalari mavjud bo'lgan sog'lom kishining sil bilan kasallanish ehtimoli 5-10% ga teng. Lekin tana zaiflashganda kasallanish ehtimoli ortadi.
Barcha qit'alardagi arxeologlar, tarixchilar, botaniklar o'zlarining ilmiy tekshirishlarida makkajo'xorning dastlabki paydo bo'lgan izlarini topishga urinib, uni goh 3000 yil ilgari qadimgi ajdodlar yashagan g'orlarda, goh qadimgi Dafina va eski rivoyatlarda uchratganlar. Lekin hamon makkajo'xorning dastlab qayerda paydo bo'lgani aniqlangan emas. Bu haqida turli fikrlar mavjud. Balki hindu qabilalari tomonidan chatishtirilgani sababli makkajo'xorning vatani Janubiy Amerikadir. Balki uning vatani Janubiy Osiyodir. Dastlab makkajo'xori qay ko'rinishda bo'lganini aniq bilmaymiz. Biroq Sankt-Peterburgdagi o'simliklar institutida o'simliklar urug'larining ko'pdan-ko'p turlari saqlanadi.
Silning belgilari. Kasallik rivojlanganda tanada zaharlanish alomatlari paydo bo'ladi. Odamning sillasi quriydi, tez charchab qoladi, ozib ketadi. Ish qobiliyati pasayadi, kechalari terlaydi, ishtahasi yo'qoladi. Isitma uncha yuqori bo'lmaydi, ko'krak qafasida og'riq bo'lmaydi. Lekin sil rivojlangani sari beborning ahvoli yomonlasha boradi. Hatto qon tupurishi ham mumkin. Bunday belgilar boshqa kasalliklarga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Lekin bemor 3 hafta va undan kam ko'p vaqt yo'talib yursa, yuqoridagi belgilar silga tegishli bo'lib chiqadi.